نفقد لهوار عمل برابق تقول وينك حرابق الرادي سيزلز تدار الرادي سيزلز تدار يفسخيقني شقبق أي فوق المنطبق بيما ونا للنزاق بيما ونا للنزاق توت ولن العقل يا واق وادي زي حراق يا الموت وحبيب ثقواك شوفتي في الدنيا لحاق دي لحزن نغماق ما تظلم يذل دثافا نوكي ولا غذي أمامك بس تقدر تقزب تلجرح نساعي حلو تلجرح نساعي حلو سيم الضيسي خمتاي اللبن بس رمتي ذمبا عندك لم كارث نتشو عندك لم كارث نسو بس القريح شو بسم ولا الشرد نخدم يا عرفتي سمس خصم نروم بيئي ولا غهقن الكفن اسم دلن اللان وذاتي ساسيت في قصتك يولي تني قنا ذوق ذي اسمك نقل عيك قوقم اسمك نقل عيك شوسم امن ويزر عذي مغي يجوج قس ثيري تغريز الخماس يرام دخلي سلخ ما سيرام ما أبردي كراناوي بزرفة نتللي موحنا سنفد لوذا تقول ركن تاوي تاتو ذا وزغي اسمك تكمزرو يكشام
Et quand on parle de la liberté, non c'est la première liberté fondamentale de l'être humain n'existe pas. Et pour moi, la première liberté d'abord, c'est la liberté de l'individu d'utiliser son corps comme il veut, que ce soit homme ou femme, de s'habiller comme il veut. Quand cette liberté déjà d'exister comme tu veux n'existe pas, c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher déjà comment avoir d'autres libertés, des moments, celles qui nous concernent, qui concernent notre corps. Il y a beaucoup d'interférences qui interviennent. Donc, à mon sens, le premier ennemi de la liberté,